Slyšíme se?
Co?
Jestli je všechno v pořádku?
Nerozumím.
Jestli je všechno v pořádku?
Jo, oči můžu zavřít?
Můžete, teďka záleží na vás, jak je vám to příjemnější.
Cože?
Záleží na vás, jak je vám to příjemnější. Můžete mít oči otevřené i zavřené, jak chcete.
Ano, Gold, Goldflam.
Jak dál?
Prosím?
Jak dál?
Arnošt.
Rok narození?
1946.
Vzkaz. Dokument Aleny Blažejovské.
Pro tu naši skupinu vy jste teďka druhá generace.
Ano.
My považujeme vlastně tu první, ty přímé přeživší a potom zkoumáme druhou a tu třetí.
Těle zbyla. Tomu se říká krve, by se v něm nedořezal.
Výzkumné centrum CEJTEC, univerzitní kampus v Brně Bohunicích. S Arnoštem Goldflamem jsme sem přišli jako pokusné osoby. On jako dítě židovských rodičů, já jako součást kontrolní skupiny. Musela jsem myslet na jeho rozhlasovou hru Budou vyvoláni jménem, vyprávějící příběh z terezínského geta.
Už se můžete tady posadit tady na tu židličku, já vám to trochu předložím, aby vám to nebylo, posadíte. A my spolu tady napíšeme krátký paměťový test.
Ano.
Já vám tady nakreslím takový kolečko. A vy byste do toho kolečka nakreslil hodiny, ciferník, jak to na hodinách je.
Jo.
Rudy, nemáš ty někoho jiného? Nějakou.
Ale ty můj myšáčku.
Nech toho a přiznej se.
Plišáčku.
Neuhýbej.
Miláčku.
Tak dobře. Ale něco s tebou je.
Co si od toho slibujete?
Já vlastně, abych pravdu řekl, jsem spíš zvědavej, co si oni od toho slibujou, jo? Mm-hmm. To by mě zajímalo. Tam je výtah. Je to svým způsobem téma, který já nějak zpracovávám, nebo kterým trošku jsou posedli od dětství, protože u nás hodně se o té válce a o dědictví té války se mluvilo. Jo? Třeba náš otec vždycky říkal, kdyby... Já nevím, nebyl ten Hitler, no tak budeme velká rodina. A takže vždycky na těch dědicích to leželo. A když jsem pak jednou četl takovou knížku, respektive zrovna shodou okolností dvě knížky zároveň, jedna se jmenovala Hitlerovi děti a druhá se jmenovala Děti holokaustu. A ty Hitlerovi děti, to bylo o dětech, a tak tady to je, o dětech funkcionářů nacistických a to druhý bylo o dětech vlastně té druhé generace holokaustu. Jo? A to byla taková zajímavá konfrontace.
Máš pravdu, něco se mnou je.
Co se děje?
Já jsem tě tím nechtěl trápit. Možná to ještě nebude tak zlé.
Co se stalo?
Mám se dostavit v 9 hodin do transportu, do Terezína.
Už zítra?
Ne, příští týden. V úterý.
Jo, tady.
Tady.
Profesor Ivan Rektor, vedoucí výzkumu, sídlí v areálu brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny. Vydali jsme se za ním.
Dobrý den, ahoj.
Nazdar.
Dobrý den, Alena Blažejovská.
Ahoj.
Nazdar.
Ahoj, promiň.
Ty máš krásně stylový baťohký triku, koukám, že tě takhle
to je náhoda.
Ladí. Tak jo, pojďte si sednout a co vám nabídnu, kafe?
Mně vodu.
Voda z vodovodu.
Odtečená trošku.
Odtečená.
Jo.
Tak se posaďte. Takže tady je voda.
Já jednak z toho důvodu, že jsme se dlouho neviděli, jednak z toho důvodu, že jsem četl, že jsi udělal vlastně takový program speciální o lidech, kteří jsou ve druhé nebo další generaci po holokaustu. A já jsem říkal paní Blažovské, že mě to pro nás sleduje tak trošku celý život. Podstatná část toho, co jsem sepsal, divadelních her a tak dále, pojednává o tomto tématu a dokonce jedna z mých posledních her a povídek se jmenuje Posedlost. A to je o tom, jak takový hoch, což vlastně jsem tak trochu já, je od dětství posedlej tím, co by podnikl, kdyby přišla za válka. Jak by se zachránil.
Si myslím, že není jenom tvůj problém.
No
tohleto.
Právě, to je jako, že jo. A on o tom ale přemýšlí ten hrdina tak dětsky, jo, že by si třeba z kyblu udělal takovou jako ponorku a dýchal stéblem trávy jako vinetu, jo, nebo podobně. A vlastně celý ten text je tady o tomhle, nemluví o tom, že jsou tam takové žertovné blbosti, jako například chodí si hrát za synem sousedky, která teda není židovka, a ona říká, ale prosím tě, ty s tím naděláš, my jsme si kolikrát ani nemohli uvařit vajíčko, proč nebyl plyn a pro vás židy bylo plynu dost. Jo? Takže vždycky jsem četl knihy o těch koncentrácích a tak dále, vlastně jakoby s takovou podvědomou úvahou, abych byl připraven. Čili jednak jsem chtěl vlastně vědět, jestli je to nějaký trauma pro ty generace následující, jestli to nevadí, že člověk na takové věci myslí nebo že se mu honí hlavou, a jednak jestli je vlastně dobře, že o tom píšu a že mě to nějakým způsobem pronásleduje. No a zároveň, jaký je vlastně teda smysl tohoto projektu.
V podstatě vychází z toho, co sám říkáš, ten můj projekt. Já jsem si uvědomil, že to je obecně známý problém. To je takzvaný Holocaust Survivor Children Syndrome. To znamená, že děti těch, kdo přežili
přeživších,
v našem pojetí druhá generace, naše generace, takže tato generace v podstatě je jakýmsi způsobem postižena. Může a nemusí. A že reaguje trochu jinak.
On je katastrofista, že si myslí, že se všechno pokazí nebo co, takže se bojí radovat z něčeho, což se ale v poslední době trošku učí. Na druhou stranu po svém tatínkovi má takový, že nás trošku někdy vychovává, aby jsme jako úplně nezakrněli, tak na nás dává pozor a je strašně hodnej.
Říká Petra Goldflamová Štětinová, Arnoštova manželka.
To, co tam vyšetřujeme, je, že vyšetřujeme jednak hladinu stresu, traumatický stres aktuální, jaký je u těchto vyšetřovaných a jaký je posttraumatický růst. To totiž existuje taky. Někteří lidi reagují na stres růstem, posilují. Co tě nezabije, to tě posílí. A pak vyšetřujeme genetiku. A to jsou dva genetické faktory. Jeden vyšetřujeme v Brně a náš projekt vzbudil zájem i v cizině, takže nás oslovila na laboratoř v Cambridge, která vyšetřuje taky mitochondriální DNA, to znamená zase něco genetického. A my se snažíme prokázat, že ten přenos na tu druhou, respektive na třetí generaci, je jenom tím povídáním nebo chováním, možná i nevědomým chováním té první, respektive druhé generace, anebo zda je ten přenos taky genetický. My si myslíme, že je. A to, co hledáme, jsou biologické markery. A pokud je najdeme, pak je třeba můžeme aplikovat na uprchlíky nebo lidi, kteří přežili válku v Sýrii. A podívat se na to, zda jsou postiženi stresem, zda mají být nějak léčený, To je takový vzdálený cíl, to je trošku ale science fiction. Tak daleko zdaleka nejsme. Zatím sbíráme data.
V tomto případě je sbírá magistra Monika Fňašková.
Tak teďka se budeme vlastně zabývat tím obdobím té druhé světové války. Byl za války někdo z vašich rodičů ukrývaný? Musel se skrývat?
Ano. Moje maminka s babičkou a s tetou se skrývali u jedné polské rodiny v nějakým výklenku za skříní.
Uh-huh. A víte k tomu něco podrobnějšího, jak dlouho to trvalo?
No nevím. Vím jako, že to byla část Polska, kterou, když Němci obsadili Polsko, tak zabrali Rusové. Takže tam to bylo dobrý, to dělala maminka v nějaký kuchyni, ji zaměstnali, dostala vyznamenání atličný robotník, jo. Ale potom, když Němci vtrhli do Ruska, tak asi to ještě nějakou dobu trvalo.
Jo.
A pak, já nevím, no mohlo to být no rok určitě, možná dva roky třeba.
Teďka se zeptám, byl někdo z vašich rodičů v koncentračním táboře?
Z mých rodičů přímo ne, ale z rodiny jo.
A víte, o koho se jednalo? Nebo zhruba?
No to bylo asi 13 lidí, kteří tam teda zemřeli všichni.
A jakým způsobem vlastně prožíval to období holokaustu nebo období té války váš tatínek?
Oni je zavřeli na Špilberku, napřed v Kaunicových kolejích, pak na Špilberku. Jich totiž bylo 9 dětí.
Aha.
A on a ještě další bratři byli zavřeni na tom Špilberku a pak je odvezli takzvaným nízkotransportem do koncentračního tábora v Nisku, do Polska. Jenomže to byl koncentrák, který se teprve budoval. A oni tam zjistili, že tam navezli moc chovanců a pracovníků. A tak část těch mužů, mezi nimi právě i mýho tatu a některý ty bratry, zahnali střelbou přes teda nově vzniklé ruské hranice. A tak náš tata se octl v tehdejším Sovětském svazu. A když pak putoval tím Sovětským svazem, seznámil se teda s tou maminkou, která ještě teda nebyla v tom skrytu. A pak pracoval někde v Kazachstánu a kdo ví co. A pak všichni ti bratři a on taky nastoupili do té Svobodovy, generála Svobody armády při teda Rudé armádě takzvaně. Takže on potom táhl přes Kyjev, Sokolovo, Duklu a tak dále, až sem, přičemž byl dvakrát zraněn. A já taky na to myslívám občas i z toho důvodu, že mě pronásledují občas nějaké traumatizující sny. Třeba v noci jo, na nějakém Appellplatzu prostě jsem vyvolávaný nebo něco takového. A nebo třeba těžko zvládatelný pocit úzkosti. Myslím si, že já sám se toho relativně zdárně zbavuju tím psaním. Samozřejmě nechtěl bych, aby to zasáhlo tu další generaci, to znamená ty moje děti.
Určitě nás to zasáhlo. Tebe to zasáhlo tak, jak to líčíš, ale mě to zasáhlo opačným způsobem. To znamená, já nemůžu číst nic z koncentráku. Já se nemůžu dívat na ty filmy. Já nemůžu jet do Osvětimi na výlet. Já bych prostě nespal.
Já teda taky jsem nenašel sílu vydat se do té Osvětimi. Ale nicméně jsem například napsal hru Sladký Terezienstadt.
Jsem viděl.
Kvůli které jsem měl nastudovat nějaký materiály, protože to mě nechtěli půjčit. Tak mě divadlo vyslalo na týden do Terezína, kde mě řekli, že teda můžu studovat ty materiály tam a že tam můžu i bydlet. S tím, že mě kladli několik věcí na mysl. Že v 6 hodin se zavírá brána. Čili tam teda se dostanu, to mám od toho klíče, ale kladli mě na mysl, abych v 9 hodin byl na ubytovně, protože se pouští psi. Tak to mě tak trošičku jaksi ťuklo, že jestli si mě tam nenechají. A teď jsem tam teda chodil dokola každý den, na popravišti jsem byl všude, jo. A s takovou posedlostí, protože jsem pak zjistil, že když jsem v tom archivu tam bádal, že vlastně tam prošlo moje příbuzenstvo, taky babička, a taky jsem tam zjistil, co se s ní stalo, že ji odvezli do koncentračního tábora Písky, kde zahynula.
A ty jsi napsal hru.
A já jsem napsal hru Písek. No. Ale nevěděl jsem o tom, jo. Takže to byly takové zvláštnosti, které jsem se tam dozvěděl. A říkal jsem si, já to tady všecko budu obcházet, že třeba jestli mě nenechali nějaký ta rodina, nějaký vzkaz mezi těma prknama, nebo něco takového, jo, papírek, jestli nenajdu něco, nějakou památku, nebo něco určenýho právě tady té další generaci, ne-li přímo osobního, no.
Když byl v létě čas a pan Arnošt byl zrovna v Brně, vydali jsme se na obchůzku do míst jeho dětství. Možná jsme taky hledali nějaký vzkaz.
No tady vlastně, když jdeme kolem té dětské nemocnice, tak tady, že jo, jsem vlastně se často pohyboval, protože tady byl tatův kamarád, primář pan doktor Saxl, a ten o mě vlastně pečoval, takže když něco bylo, tak jsme šli za ním tady do nemocnice. Jak teď ke stáru najednou si stěžuju, že mám nějakou alergii na starý kolena, tak teď si uvědomuju, že za nás to nebylo. My jsme neměli alergie, to se ani neznalo možná tady to slovo, ale měl jsem takzvanou chronickou rýmu a to on mě léčil inhalacema a nějakým prodýcháváním a tak dále, takže jak se i ty nemoci mění. A to jsem teda tady byl relativně často, když mě něco bylo. A tady toto je vlastně čtvrt Černá pole, kde jsem prožil celé moje dětství na různých místech.
A už tady nikoho neznáte z těch, co
to
tady
bydlí? To se podívám, jestli tady někoho znám. Tady Jindrovi tady bydleli, to jsem měl kamaráda Petra, který byl o maličko starší. Nikdo se nehlásí. Pak tady bydleli Procházkovi, ty měli dvě holčičky. Já jsem k ním chodíval, taky nás zvali děti a pan Procházka pro nás hrál Loutkovi divadlo. No a pak tady bydleli Dvořákovi a ty měli dceru Alenku, do které jsem byl jako děcko zamilovaný. Nicméně Alenka byla taky moje pak později první láska.
Tatáž Alenka, ta stejná?
Ne, úplně jiná. A potom, to vám musím říct, se stala Alenka mým osudovým jménem. Takže když mě ta první láska Alenka opustila, potom stačilo jenom, když se tak jmenovala a pak jsem byl zamilován a chodil jsem, případně i žil, s 5 dalšíma Alenkama.
Tak proto vy jste souhlasil, že budeme natáčet ten dokument.
Proto jsem souhlasil, paní Alenko, ano, s natáčením tohoto dokumentu o mém bídném životě.
No a jaké to teď je stát před zavřenými vraty svého dětství? Už nemůžeme dovnitř.
No, k tomu bych řekl jednu věc. Víte, já netrpím velkou nostalgií. Jo, co se týká třeba maminky nebo taty, to jo, ale já se na místa nevážu. Já se vážu na lidi. Takže jestli mě někdo se ptá, jestli se mě moc nestýská po Brně nebo tak, tak já musím říct, já sem jedu rád. Jdu rád na hřbitov, kde jsou pochovaní maminka, tata, příbuzenstvo a pak jsou tam napsaný další lidi z rodiny, kteří zemřeli v koncentráku a tak dále, tak tam jdu rád. Tam si postěžuju vždycky. Teď se blížíme k premiéře toho mýho kusu Hruza v Brně, tak ještě než to skončí, tak se tam chystám teda pozdravit jaksi rodiče a předky. Pojďme. Jo, projdíte, tak já jsem měl první po kavárni. Jo, tak to vypadalo. A i vypadá asi.
Nejvíc Arnoštových vzpomínek se váže k rodinnému domu na Zemědělské 58, ale i ten už má jiné obyvatele. A tak jsme si sedli do kavárny Era.
No a kdybyste si teďka ve dveřích toho domku, kolem kterého jsme šli, představil maminku, jak tam stojí, jak vypadá?
Moje maminka, já fyzicky trošku jsem po ní. Ona byla baculatá, takže já jsem jí vždycky rád dával pusinky na předloktí, protože ona měla takový baculatý ruce. To za prvé, byla baculatá, takže já jsem ji rád objímal, na tváře pusinkovala na ty předloktí, na ruce. Potom, co mě se vždycky líbilo, protože tata celkem byl víceméně v práci a přišel jenom odpoledne později z doma, aby nás tak trošku porovnal, zbuzeroval, ale ten můj hlavní život přes den jsem trávil s maminkou. Já myslím, že taky ona měla ten vliv na to, že já jsem se přiklonil k té literatuře a k těmto věcem. Ona teda byla v domácnosti, ale ráda četla, takže ona mě v tom velice podporovala. Zatímco já jsem četl tajně na záchodě, když tata byl doma, a ze záchodu jsem tajně pašoval knížky, aby to tata neviděl. On někdy vartoval před záchodem a hlídal, abych já se nevěnoval tady těmto zbytečným činnostem, ale byl užitečný v domácnosti. Ta maminka, ona mě neřekla nikdy křivý slovo, jo? Jestli se dá říct, jako popsat láska, tak prostě její jednání se mnou bylo naplněné láskou. Teď o tom mluvím, vlastně mě to až dojímá, že ona nikdy neřekla mě křivý slovo, až měla veliký bolesti, umírala a já jsem něco se jí ptal, pak mě to ještě nedošlo, že je to, tak jsem něco jí říkal nebo s něčím jsem jí tam otravoval a ona mě řekla, a to bylo to nejostřejší, co mě kdy řekla, mě řekla, nech mě teď.
V brněnském Mahenově památníku přišlo na besedu s Arnoštem Goldflamem početné publikum. Převážně ženy, starší ženy.
Chtěl jsem vám dát na výběr, ale úplně nemůžu, poněvadž vidím, že tady je seriózní sestava. Jo? A jedna z variant bylo, že budu číst ze své nové hry, kterou zkouším teď v divadle Polka Polívky, ale to nemůžu, poněvadž to je fakt moc prostý a jsou tady dámy a není to vhodná lektura pro dámy. Řadoví Brňáci, pro ně nějaký hovno není problém. Jo? Jo, tady v té hře, která se jmenuje Hrůza v Brně, jo? Tam jsou taky policajti a toto, tak já vám kousíček přečtu, úryveček. Jo? Policajti vrazí do dveří a tam je mrtvola. Jo? No furt, u mě je mrtvola všude. Já jsem zabil víc lidí, než je tady v Brně. Jo? Takže vrazí do těch dveří a teď vidí tu mrtvolu. Ruda, ty vole, Jara, to jsou překvapené. Ruda, toto jsem teda nečekal. Jara, ani omylem. Já jsem myslel, že tady někdo něco čoruje. Televizu nebo tak. Ale že tady nande mrtvolu, no to leda ve snu. Ani omylem jsem to nečekal, vole, ani náhodou. Já se musím něčeho napít. Jináč mě bude blbě nebo se poblíju. Nemáš něco? A Ruda říká, mám tady v placačce domácí meruňkovicu. Teďka jsme pálili minulé týden. No, vokoštuj. Jara vokoštuj a říká, dobrá, fakt dobrá. A kde jste pálili, v nějaké pálenici? Ruda, seš na palicu doma. Tata vyrobil takový ten přístroj destilační, a jak jsou méruňky, švestky nebo tak, hned nakládáme a pálíme.
No, ovocných bombónů, bombary, z řepy, kukuřice, vole, a jednou aj z tého, z ananasu. Však znáš to, ne? Ole, 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 kupte si zas. Ole, 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 náš ananas.
Jo, to se zpívalo, když jsem byl malý. Tam, kde je Caracas, muž jméne Pedro Gil, prodával ananas, ananas.
Já jsem vždycky, vole, myslel, že tam je muž jménem Pedro Gil. Rozumíš, jako že se jmenoval Pedro Gil.
Třeba tak se nejdou jmenuje.
Tak já jsem si to tak myslel, no.
Vlastně o chlastu, že máš tu palicu komplet vymoglovanou.
Zkouška divadle Bolka Polívky.
Prosím tě, Leošu, tu první boušku, jo, pust víc, ať přehluší to, ten výstřel, jako, jo. Tak pojďte sem. No, co si budeme říkat, jo? Ta první půlka vlastně byla jak pod zvonem, jo? Utahaná, pomalá, nuda jak svině, jo? Až bych si skoro myslel, že jsem napsal nevtipnou hru, jo? Ono by to chtělo taky nasazení šťávu, ať je vidět, že se to hraje jakoby s gustem, jo? Dneska první půlka byla mizerná a druhá o malinko lepší, jo, ale taky tam byly takový kiksy a toto, jo.
Vidovický potok, příští zastávka, divoká šarka, upozornění pro cestující. Tento autobus skončí
v létě i na podzim toho roku bylo pěkně horko. Přesto jsem využila pozvání a rozjela se do Prahy.
Tak pojďte.
Kde teďka jsme?
No teď jsme 5 minut od baráku.
Zastávka Litovický potok, nějaký potok tam asi je.
Litovický potok, tam je nejenom potok, ale kousek dál i rybník. Takový, kde se někdy i lidi koupou dokonce. Ale ono to, ta voda není moc lákavá. Ale tak je tady divoká šárka kousek a tam je bazén s průtokovou vodou, studenou hodně. Takže ku podivu a džbán koupaliště teda, jo. A to taky ta voda je někdy lepší, někdy horší, no ale tak chodí se tam lidi koupat a rybáři tam jsou a děti to mají rády. Takže jsem i dcerce slíbil, že možná zítra se půjdem koupat.
Je příznačné, že v tom horkém počasí mluvíte hlavně o vodních plochách.
Jo.
Ale je to trošku lepší dneska, přece jenom, ne, než včera.
No tak byla bouška v noci, hromy duněly a blesky křižovaly oblohu, jak se říká. ale přežili jsme to všecko, osvěžilo se to na chvílečku.
A bojíte se, nebo rád pozorujete blesky?
No, díval jsem se na to, pak mě to vzbudilo. Tak to bylo dobrý, no já vždycky mám strach, aby se něco nestalo, ale to ani nevypadalo, že by se mělo něco stát, jo. No a tady, jak vidíte, tento bílý domek, tak tady my přebýváme.
Ten vypadá celkem dost moderně.
No, my jsme to opravovali. Respektive vedoucí té přestavby byla moje paní, která je, že jo, výtvarnice, i scénografka, tak trochu i architektka. Takže ona to opravovala. Tři firmy jsme vyhodili, nebo sami odpadli, až nakonec náš kamarád ty dodělávky udělal sám. No, ale tak nějak jsme to přežili. Tady vidíte, co se mě podařilo zachránit z mého takzvaně výtvarného díla.
Keramického období.
Keramické figury, ve kterých rostou ty netřesky.
No, to je krásné.
Což je moje oblíbená rostlina. Toto je zajímavý obraz, který vlastně znázorňuje hořící vesnici. A mně se líbilo, že větší část toho obrazu je takový těžký dým. A to je zajímavé, že to dělal malíř, který se jmenoval Malovaný. To je vlastně jediný obraz plnokrevně, který jsem koupil. A který já mám teda ve velké oblíbě.
Opravdu se vám chce doma se dívat na vlastně takový symbolický výjev?
Já mám rád vlastně, nevím proč, ale mám rád takový morbidní témata.
Jste masochista?
Jsou masochista, docela dost bych řekl. Jak já říkám, že jsou masochista, defetista a pesimista. No a tady mám svou kancelář. To už mě malovala má žena tady s celou naší rodinou. Toto zasmaloval můj syn. Takový můj portrét velice, bych řekl, zdařilý. A tak dále. Toto je taková kresba japonská.
No, vidím, že to není jediná věc japonská nebo východní na okně. Jsou sošky takových...
Ano, to mám takový malý, ačkoliv jsou žid, mám malý buddhistický oltářík, který mě tak uklidňuje trošku. Tady mám, co jsem koupil v antikvariátě, hvězdu židovskou z Terezína, co měli přišity na oděvech. Tady vlastně tvořím je velký slovo, řekl bych, že tady teda pracuju. Já taky, když jdu sem, tak dole rodině hlásím, jdu do kanceláře. Jo, takže...
Úřadovat.
Úřadovat, toto je moje kancelář. A jdeme.
Co ti řekl?
Tak zpět navážeme, rychle.
Hovoří k vám plukovník Hrůza z Interpolu, FBI, CIA, OSN, UNICEF, ze sekce ACTA I.
Já bych to tak rozdělil na třetiny. Třetina jsou věci inspirované tou rodinou, třetina jsou věci čistě vymyšlené a třetina jsou takový rozmary, co mě napadne, že by to bylo třeba legrační nebo bizární, já nevím, třeba typu Biletářka nebo Doma u Hitlerů nebo Hrůza v Brně a tak dále. Čili to jsou takový vlastně smyšlený grotesky, anekdoty, metafory, takové věci. A ještě to jsou ty pohádky moje, které teda píšu od té doby, co mám teď malé děti.
Já se chci jenom ještě zeptat, že jste zmínil tu Hrůzu v Brně. Tak zpětně teďka, jak to subjektivně hodnotíte? Jak to představení v Brně dopadlo?
No, já bych řekl tak, přece jenom je to u Bolka v divadle, oni dělají hlavně teda ty Bolkovy představení a nemají soubor, takže to je vlastně divadlo, kde se schází ti aktéři jako ad hoc. Taky není tam v divadle ten servis, jak bývá v regulérních divadlech. Čili řekl bych, že jsem to tak dal dohromady a teď se to musí usadit.
Musím přiznat, že jsem včera ráno na stanici Vltava v Mozaice slyšela Luboše Marečka a neměl teda dobrá slova pro tohle představení. Říkal, že to je Hrůza v Brně.
No jo, no tak k tomu bych řekl jednu věc. Ono je to vlastně neusazený. Na druhou stranu, oni ty kritici o tom mnoho neví. Jo, oni se nezajímají o okolnosti, za jakých to vzniklo. Oni to posuzují jako hotový definitivní tvar, čili já bych řekl, je někdy hrůza to číst, ty jejich reflexe. Já jsem poznal asi za celý můj divadelní život 2-3 kritiky, jejich hodnocení nebo reflexe mě něco řekli. Posunuli mě někam dál. A to byl Zdeněk Hořínek nebo Kerber, ale takový kritici, byť osobně ho mám rád, jako je třeba, já nevím, právě pan Mareček nebo Soukupová Jana, jo, to jsou takový novinářský kvandy, to mě nic neřekne.
Speciální části, abych vás pozval na takové neformální posezení u vínečka. Hračte, máme to tady připravené. Dovolte, abych vám připil na vaše úspěchy a samozřejmě, jak se u nás říká, hlavně na to zdraví.
Na zdraví. Na zdraví,
přátelé.
Tak já se nechci vymlouvat, jo? Ale vlastně jsem byl aj nemocnej, jo? Že jsem spadl v zimě, rameno jsem si namohl, pak jsem ještě se tady chystal zrovna do Brna na zkoušku, tady na těch schodech jsem zakopl a vší silou jsem s tím ramenem narazil do zdi, tak já aj v noci mě to budí, bolí mě to neustále, měl jsem být doma. A teď chodím na různé rehabilitace, i na jógu jsem začal, baňky jsem dostal, všecko možný. No ale nejsou teda, abych tak řekl, v dobrý kondici, nebo nebyl jsem a nejsou.
Přišlo to až s věkem, ty potíže? Vy jste byl jinak junák, který se nepotýkal se zdravotními problémy v průběhu života.
No tak potýkal vždycky, já jako kluk jsem byl dokonce v lázních dvakrát, jsem měl 12 terníkový vředy, pak když jsem dělal dělníka, tak jsem si nachladil záda, tak mě meziobratlový disk vypadával, všecko možný, nebyl jsem úplně junák.
Fakt je, že mladá rodina, děcka teprve dorůstající, svědčí pro to junáctví.
Ano, tak já jinak jsem junák, ale tento rok je zdravotně komplikovaný.
Je autorem asi 80 her a dramatizací, napsal pro děti knížky Blbá Veruna, Tatínek není k zahození nebo Dědečku vyprávěj. Hrál v řadě filmů jako Lotrando a Zubejda či Dědictví a neb kurva hoši guten tag. V televizi měl pořad Za dveřmi je AG. Má nezaměnitelný hlas a ve čtvrtek 22. září slaví celý den 70. narozeniny. Dobrý poslech dnešního interview přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Já jsem se chtěl zeptat i na jednu jistě nepříjemnou věc, a to sice 70. leta, kdy jste se ocitl na seznamech STB, a jakkoliv znalci archivů říkají, že jste komunistickým tajným nikdy nic neřekl, nikdy nic neprozradil, tak určitě vám to lidé připomínali nebo připomínali?
No, to jsem byl teda, musím říct, překvapen, protože řekli, že to bude k mému jubileu. A pak překvapivě mě položili tuto otázku, co já už dávno jsem jako zahodil. Ono je to teda dlouhá řada různých souvislostí. Jo? Tak vy víte, že jsem byl v tom divadle a tak dále, že jsme dělali divadlo, které nebylo zrovna v oblibě. Taky mě volali na různé výslechy. Jednou mě zavezli tam, co je dneska Bohunická nemocnice, tam do polí, tak jsem se bál, že mě namlátí nebo něco. Samozřejmě, když to vylezlo, ale nic jsem nepodepsal, jo, musím říct, jo, to má žena klade na to důraz, řekni, že jsi nic nepodepsal, já říkám vždycky, tak podepsal, a mě to je jedno, důležitý je, jestli jsem něco provedl nebo někoho udal, jo. Ale pak byl takový článek v časopise, který psal náš odborník na tyto otázky z toho ústru, pan Schovánek, a ten tam napsal, že se tím zabýval a zjistil, že jsem tam veden, ačkoliv jsem nic neudělal. Tak pak ještě mě ukazoval můj kamarád, dlouholetý i dnes, přes to všechno, že jo, Jolyon Negley, který hlásil vždycky na Hlasu Ameriky a s kterým jsem se kamarádil i v těch proskribovaných dobách, jediný záznam, protože on byl teda tvrdě sledovaný, kde jsem byl jmenován v té souvislosti, a tam se říkalo, že teda jsem ve styku s podezřelými živly, a sám, že jsou taky podezřelý živel, jo. A já jsem si říkal, no přece nejsou blbej, protože vím, co jsem dělal, a budu se dožadovat nějakého papíru, kdo mě znal tehdy a kdo ví, co dělám a na kom mě záleží, tak ten celou tu věc zná. A ať si jinak myslí každej, co chce. A druhá věc, že já jsem v rozporu s tím principem, že já bych měl dokazovat, že jsem něco neudělal. To má dokázat ten, kdo mě obvinuje. Proč bych já měl najednou jenom kvůli tomu, že v nějakém seznamu se to objeví, proč bych já měl najednou chodit, dělat toho vinného, tvářit se provinile a chodit po ulici a volat lidi, já jsem nic neudělal, jo, nebo něco. Ne, já to prostě odmítám a nebudu to dělat. Ono je to vlastně protivný. Už se furt jakoby vysvětlovat nebo hájit, jo. A říká, tu vinu musí někdo tomu dotyčnímu teda doložit. Tak chytrý jsou já taky, že o někom něco řeknu a už to ze sebe nesmije. Jo? Jaký chcete čaj?
Černý?
Může být i černý.
A co je na výběr? Nebo jaký černý máte?
Všelijaký.
Tak mě něco doporučte. V krásných krabičkách to je.
To má žena, propaguje tento výtečný čaj.
Mně bylo 23, když jsme se seznámili. A on byl taky relativně mladý, že jo? Jemu bylo, kolik ti bylo? 47. Jako mě teď.
No, vidíš
no,
to.
No, úplně. Tak byl ve středním věku, nejlepším věku, to se teď tak cítím. My jsme se seznámili, já jsem byla ještě na škole. Jako jeho studentka mě ho přidělili, nebo mě ho přenechala moje kolegyně z ročníku Bára Lhotáková, která už s ním dělala dvě inscenace a už nechtěla. Ale taky má nakonec staršího manžela, jo, takže... Ale Arnošta teda nechtěla ho jako... Ne, ona byla z nás nejšikovnější a furt jí dávali nějakou práci, takže ona už si chtěla dělat něco svýho. Takže já jsem díky tomu získala tu inscenaci Kvas krále Vondry, takže to byla naše vlastně první spolupráce a tam jsme se seznámili, ale tu jsme spolu ještě nechodili. Až při druhý nebo během druhý spolupráce.
No ale my jsme vlastně začali si přitom vykládat, pak jsme chodili na procházky, pak já jsem pojal...
Jakože to trvalo se mnou.
No, trvalo to. Pak já jsem pojal nečestný úmysly s ní, ale ona je taková důsledná a poctivka, no tak se to krystalizovalo, až jsme se dali teda dohromady a pak jsme začali uvažovat i o dětech a já jsem říkal, a to ne, ty mě opustí, to nemá cenu pro tebe se mnou trávit svůj život. To se i potvrdilo, ale pak Petruška dostala boreliózu, tak ještě o rok se to oddálilo všecko, no a pak už nebylo zbytí.
Tak já už se asi nechám, no. On říká, že už to není na dlouho, ale já doufám, že ještě jo.
Mohu ti to říct, zde slova nejsou nic, snad jednou láska má sama přesvědčí tě.
Já jsem si vždycky, víte, myslel, že moje maminka, moje teta v poměrně mladém věku umřeli na rakovinu. A já jsem si myslel, že to bude i můj případ. A to se teda nestalo, já jsem je přežil, dokonce
věk si přežil,
jejich věk jsem přežil a zatím ještě i žiju a držím se jakž takž. Takže já všechno, co mamince bylo 48, když zemřela, všechno, co od té doby je, tak já už to považuji za takový bonus. Za něco, co jsem dostal navíc, i ty děti, i Petru jako moju. Takže měl bych mít jistý zadosti učinění, že jsem tohle dostal všecko navíc a že už bych neměl moc brblat. No ale někdy se neudržím, víte? Někdy mě to nedá, no.